Okay. God søndag. Deilig vær og godt å se dere her inne. Det året som har gått nå, så vi beveger oss fortsatt i den store fortellingen. Og forrige gudstjeneste, så det var veldig mye klang her. Er det monitor eller? Ja. Forrige gudstjeneste så var vi innom dommertiden i Israel og fikk høre litt om Gideon og om det å være en etterfølger. Og hvis du ikke var her og fikk med deg den preken, så kan du gå inn på nettsidene våre, og så kan du få med deg det som var sist, og de fleste prekene som vi har hatt det året ligger der. Og i dag så skal vi bli kjent med kong David. David, han gikk inn i historien med ettermæle en mann etter Guds hjerte. Når folk snakker om David, så får vi høre at han var en mann etter Guds hjerte. Hva betyr det at han var en mann etter Guds hjerte? Hva var det som var så spesielt med David? Alle mennesker er skapt av Gud og Guds barn og egentlig etter Guds hjerte. Men hva var det som gjorde at David fikk dette omdømmet at han var en mann etter Guds hjerte? Han levde ikke et perfekt og feilfritt liv. Og det er sikkert en fortelling eller to du hører når du hører om kong David. Han hadde mange mangler, men allikevel så er han på mange måter idealet i Bibelen. Både som konge og som menneske. Han er gjetegutten som etter mange dramatiske hendelser blir idealkongen. Bakgrunnen for historien om David er at Israels folket de lenge hadde ønsket seg en konge. De hadde ikke lyst til å være så annerledes fra alle de andre folkene rundt seg lenger. De ville ha en konge. Og da fikk de Saul, som ble salvet til konge av profeten, profeten Samuel. Dommertiden, det var altså fra utgangen av Egypt, og så fram til Saul blir kronet som konge. Fra ca. 1250 til Saul ble utvalgt rundt 1055 før Kristus. Og Samuel, han var da den siste av Israelsfolkets dommer. Han hadde sønner som var uærlige og ikke noe særlig trofaste i troen. Og lederne av Israel, de var kjemperedde for at hvis sønnene til Samuel tok over, så ville det gå skikkelig dårlig med Israel igjen, som det hadde gjort i flere perioder i dommertiden, når folket var ulydige og lederne var ulydige mot Gud. Så de ville ha en konge, og krevde at Samuel skulle gi dem en konge. Og Gud advarte gjennom Samuel at hvis dere får en konge, så blir dere underlagt denne kongens handlinger, og vil lide under det. Men likevel så ville folket da ha en konge. Saul, det betyr spurt etter. Og han var en konge som folk tenker typisk kongsemne. Han var høy og kjekk, han var et hode høyere enn de andre. Han var mektig, han var sønn av en rik mann, pliktoppfyllende. Han var liksom alt du ser etter i en typisk leder. Eller alt vi ser etter i en typisk leder. Men Saul, han ble maktsyk og grådig. Og han var ulydig mot Gud, og på grunn av den ulydigheten så ble han forkastet som konge, og så sier Gud at nå må vi finne en ny konge. Du duger ikke. Og det første vi hører om David, det er historien om da Samuel blir kalt av Gud til å dra til Isais hus for å finne den nye kongen og salve en av Isais sønner som konge over Israel. Og så skal jeg lese litt fra 1. Samuels bok 16. Hvis dere har Bibelen med, så kan dere gjerne slå opp der. 1. Samuels bok 16. David var egentlig den siste man tenkte på. Den minst sannsynlige av alle de sønnene til å bli valgt til konge. Hans jobb var å passe på sauene ute på markene. Men Gud valgte ham, skal vi lese. 1. Samuels bok 16. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har jo forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå. Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har utsett meg en av hans sønner til å være konge. Samuel svarte, hvordan kan jeg gå dit? For Saul hører det, dreper han meg. Da sa Herren, ta med deg en kvige og si at du kommer for å offre til Herren. Be så Isai komme til offringen. Siden vil jeg si deg hva du skal gjøre, og den jeg da nevner skal du salve for meg. Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende mot ham og spurte, betyr det noe godt at du kommer? Det er litt sånn, når profeten kommer, betyr det noe godt at du kommer, eller skal vi være kjemperedde nå, når det kommer en profet til oss? Han svarte, ja, det betyr noe godt, jeg kommer for å offre til Herren. La dere innvie og komme meg til offringen. Så innviet han Isai og sønnene hans og innbød dem til offringen. Da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, her står den Herren vil salve foran Herren. Den liksom den eldste sønnen, den store, sterke, kanskje den krigergutten, ikke sant? Her er han, ja, han må det være. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men Samuel sa, Herren, heller ikke ham har Herren utvalgt. Så lot Isai Shammah tre fram, men Samuel sa, heller ikke ham har Herren utvalgt. Slik lot Isai de syv sønnene sine tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Skulle han ikke utvelge en av sønnene til Isai? Dette var jo alle sønnene. Da spurte Samuel, var dette alle guttene dine? Nei, svarte Isai. Det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfe. Vi tar ikke han med i beregninga, dere. Han er for liten, han passer sauene, han er opptatt med ting, han er så liten. Send bud etter ham, sa Samuel. Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Og Herren sa, reis deg og salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham, der han sto blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Så brøt han Samuel opp og dro tilbake til Rama. Så David, han var minstemann, han var en liten gutt, han var rødkinnet, det betyr at han kanskje ikke var helt i puberteten enda en gang. Sant? Han var en veldig ung gutt som ikke ble regnet med blant sine større, tøffere brødre om han skulle velge noen til noe stort. Allikevel så var det han som ble valgt. Og det er mange av oss kanskje som ofte føler oss ukvalifisert. Vi ser mennesker rundt oss som vi beundrer, eller hvis vi tør å innrømme det, kanskje vi misunner de litt. Gud kan bruke ham, eller Gud kan bruke henne. Jeg er bare en vanlig og kjedelig og utilstrekkelig person. Kanskje noen andre er bedre til dette enn meg. Og så ser vi på den ytre fasaden til folk. Og selv om vi vet bedre, så blir vi fristet til å sammenligne våre liv med alle de andres liv, og tenke at, hva er det jeg holder på med? Ja. Og så ser vi på de her glansbildepresentasjonene på julekortene, eller Facebook-fasadene til folk, og tenker, de er jo så perfekte, og vi har det jo så kaotisk, og så skal Gud kunne bruke oss til noe som helst. Skal jeg fortelle andre om Jesus, jeg som strever med det ene og det andre? De har jo noe å vise til i livet, og har jeg å vise til? Liksom. De er mye bedre enn meg. Kanskje vi kan tenke litt sånn. Men så er det jo sånn at en naturlig del av det å følge etter Jesus, det er å gjøre det som Jesus ønsker med livet ditt. Og faktisk følge etter Jesus. Det å være en etterfølger, en disippel. Og Jesus sa at, til alle disiplene sine at dere skal ut og gjøre folk til disipler. Dere skal gå ut og fortelle om det gode budskapet. Og det var ikke sånn at det er bare de tøffeste og de som er flinkest å prate, eller de som har mest på stell i livet som skal ut og fortelle, eller bare tjeneste for Jesus som kan brukes. Det er også den lille ubetydelige gutten på markene, som ingen regnte med, som kan brukes. Hvorfor er det sånn at vi tror at alle andre passer bedre til å være i tjeneste for Gud enn oss selv? Når Gud ser seg ut nye ledere, så ser han til hjertet. Han ser ikke på det som vi ser på, det ytre. Og det var David som ikke ble regnet med, som ble salvet til kongen. Og fra den dagen så var Guds ånd over ham. Det som er litt kult med David da, det er at han var jo bare en liten gutt, mens jobben hans var å passe alle sauene. Og han gjorde den jobben skikkelig bra. Han var veldig flink. Han lærte Gud å kjenne mens han var hyrde for disse sauene i Betlehem. Han fikk erfare at Gud var med og hjalp ham når rovdyrene gikk til angrep, og han måtte beskytte dem. Han fikk lære det som han skriver i en av de mange salmene sine, «Herren er min hyrde». Og David, han var trofast og gjorde alt han kunne for å redde disse, eller for å passe på sauene til faren. Så han, han hadde en liten sånn forsvarstall til Saul som jeg skal lese om et lite øyeblikk. I Bibelen så står det at den som er tro i smått blir satt over stort. Hvis du er trofast i de tingene som du blir satt over, så kan du bli satt over større ting senere. Og det var det David ble trent for da han var hyrde ute på markene. Og han forberedte seg til å bli Israels konge selv om han var bare en gutt, og selv om han ikke visste at det var det han holdt på med. Og da han ville kjempe mot Goliat, den historien skal dere få høre mer om på konfirmasjonsgudstjenesten. Da skal vi høre om David og Goliat, men det er en kjent fortelling, håper jeg. Men da han ville kjempe mot Goliat, så sa han til kong Saul. Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken? Da sprang jeg etter den og slo den, og rev sauen ut av grepet på den. Og reiste den seg så mot meg, så tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Og da tenker jeg det er litt den der veldig ungdommelige overmot, kanskje. Også med litt hjelp og kanskje litt flaks. Men han fikk i hvert fall øvd seg på å kjempe mot store og skumle fiender. Og passe på folket sitt, flokken sin. David gjette altså, han passet på disse sauene, og det var den viktigste jobben i livet hans. Og han gjorde det beste i det han var satt til å gjøre. Han gjorde jobben med et helt hjerte. Og han var trofast. Og der de aller fleste av oss ville gitt opp, og de aller fleste kanskje ville gitt opp når det kommer en bjørn eller løve eller et eller annet skummelt dyr, der ga ikke David opp. Han skulle passe de der sauene, koste hva det koste ville. Og så blir han salvet til konge. Men Saul er fortsatt konge. Og så når vi leser videre i 1. Samuels bok 16 så står det at Herrens ånd forlot Saul, og han ble skremt av en ond ånd. Og da hentet de inn David, fordi han også var flink til å spille på harpe eller sitar, eller hva det var. Det er litt forskjellig i de forskjellige tekster og tradisjoner, men harpe står det i denne. Og når han spilte harpe for kongen, så jagde han den onde ånden bort. Musikk er bra, altså. Og så ble Saul veldig glad i David. Og gjorde ham til hærfører etter hvert, og ga ham datteren sin til hustru. Men så gikk det alt for bra med David. Og da ble Saul sjalu, misunnelig, redd for David. Han skjønte at dette blir jo den nye kongen, og da mister jeg min posisjon, og så ville han drepe David. Og flere ganger så kan vi lese om hvordan Saul, mens David spiller harpe for han, tar et spyd og kaster rett mot han for å ta livet av han. Og David så vidt klarer å smette unna. Andre ganger så sender han folk ut, eller han tar med seg hæren sin og skal ut og ta livet av David. Eller så sender han David ut i kamp, plasserer han på en måte som gjør at han er sikker på at nå kommer filisterne til å drepe David. Etter hvert så ser vi at David flykter fra Saul. Han flykter først til Samuel, til profeten. Og det er en utrolig fascinerende liten fortelling midt inni dette her, fordi David gjemmer seg hos Samuel, og så får Saul høre det, så han sender folk dit for å ta livet av David. Når de kommer dit for å ta livet av David, så holder de på med alle disse profetene som David gjemmer seg hos. Det står at de er i profetisk henrykkelse. De har et ganske livlig bønnemøte. Og så kommer disse soldatene dit og skal ta livet av David, og så kommer de også i profetisk henrykkelse, og Herrens ånd kommer over dem. Og så glemmer de det de skulle gjøre, og så er de i profetisk henrykkelse og priser Herren, for det må ha vært et kraftig bønnemøte. Så sender Saul enda flere soldater, og enda flere soldater havner i profetisk henrykkelse. Så drar Saul dit selv og skal gjøre jobben selv, når ikke de der inkompetente soldatene hans klarer det. Så kommer Saul ned dit, og så jammer meg, hva tror dere skjer med Saul? Saul kommer i profetisk henrykkelse. Han hiver av seg alle klærne og løper naken rundt og tilber Gud. Og så lurer de på om han også har blitt profet, de som ser ham. Veldig, veldig spesiell fortelling. Det er veldig gøy å lese om David og Saul, for det er mange morsomme ting innimellom. Etter dette da, så flykter David enda lenger og reiser til kongen i Gat. Først så reiser han innom presten i en by som heter Nob. Der er faktisk sverdet til Goliat som han drepte. Stort sverd. Så tar David med seg det, for det er kjekt å ha. Og så reiser han til Gat. Gat er den byen som Goliat kom fra. Senere leser vi at de fire store brødrene til Goliat, som var like store som han, de ble også drept av David og mennene hans. Men han gjemmer seg der hos kongen i Gat. Og så blir han litt redd for den kongen da. Så han later som han var sinnssyk. Tråda og gikk rundt og rava og var helt sånn, så kongen turte ikke å ta på ham, fordi han var jo gal. Så da fikk han være i fred. Og så drar han videre og gjemmer seg ute i noen fjellhuler. Og mens han bor ute i ørkenen i disse fjellhulene, så er han som en sånn liten røverkonge. Og så holder han seg i skjul, og så innimellom så går han i tjeneste for fienden og jobber sammen med hæren til fienden, men han angriper aldri Israels hær, bare alle de andre fiendene til Israel. Og så skal jeg lese noe som sier litt om David og hvordan han var som person. I 1. Samuels bok 22, vers 1 og 2, så står det: «Så dro David bort derfra og flykta til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det, dro de ned dit til ham. Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om ham. Han ble deres høvding, og det var omkring 400 mann som var med ham.» David, han var en mann med karakter. Og da Samuel fortalte Saul at det skulle komme en ny konge, så sa han: «Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og kalt ham til fyrste over sitt folk.» Og Gud, han har hjerte for alle de som er utenfor. Alle de som ikke passer inn. Og David viser her at han er en mann etter Guds hjerte, for alle de som ikke passer inn, som er utenfor, som er tynget av gjeld, som er i nød eller som er misfornøyd, de samler seg rundt David som høvding, som konge, og så blir det hans lille hær. Og etter hvert så trener han opp disse utenfor folka til å bli det som også står omtalt som Davids helter. Og gjennom alt det som skjer med David, så ser vi at han stoler på Gud. Har Gud kalt meg til å være konge, så stoler jeg på at det er det som kommer til å skje. Og så stoler han på at Gud gjør det han har lovet. Så er det to spesielle hendelser til som jeg har lyst til å se litt på. Den første står i 1. Samuels bok 24. Det er veldig interessant lesing. Jeg skal gjenfortelle det. Dere må gjerne finne fram Bibelen deres når dere kommer hjem og lese disse her fortellingene om Saul og David. I 1. Samuels bok 24 så står det om at Saul har fått høre rykter om at David gjemmer seg i en spesielt område i ørkenen. Så han tar med seg herren sin og reiser ut dit og skal ta livet av David. På vei ut dit så må han plutselig skikkelig på do. Så han går av hesten sin og så går han inn i en huleåpning for å gjøre sitt fornødne, står det. Så står han der, ikke sant? Og det han ikke vet er at innerst i den hulen der er David og alle de 400 mennene hans. Og så sier de, David, nå kan du ta livet av ham. Nå har du sjansen, du skal bli konge. Bare gå ta ham, det er lett som bare det. Han står der, det er jo helt gratis. Kjør på. Din livs sjanse. Nå kan du bli konge. Fristende, kanskje. Ta liksom, vi er av og til kanskje litt utålmodige og tenker at nå, det er nå det skal skje dette som jeg ser for meg, eller som jeg har blitt lovt. Perfekt anledning til å ta makten og bli konge. Men David vil ikke ta livet av seg. Han sniker seg inn på han i mørket, i stillhet, og så tar han kappen til Saul, og så skjærer han av en liten bit. Og så kryper han tilbake i mørket og gjemmer seg. Så går Saul ut av hulen, han setter seg opp på hesten sin igjen, og så kommer David ut av hulen og roper på ham. Han sier, hallo, se hva jeg har. Så sier han til mennene sine, måtte Herren fri meg fra å gjøre noe slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han. Det var ikke Davids oppgave å avsette kongen. David skulle bli konge en gang, men det var ikke Davids oppgave å bestemme når. Han stolte på at det var Guds ansvar å sørge for at kallet hans, at salvelsen hans skulle innfris. Så sier han til Saul, jeg kunne tatt livet av deg. Du var skikkelig nære nå, men jeg er ikke ute etter deg. Så sier han, Herren skal være dommer og dømme mellom meg og deg. Han skal se til min sak, føre den og hjelpe meg til min rett mot deg. Og så lager de en avtale, han og Saul, som Saul selvfølgelig bryter igjen senere. Men David viser at han har karakter. Det var ikke hans oppgave å avsette kongen, fordi han var Herrens salvede. Så tenker jeg kanskje vi skal be litt mer for politikerne våre og sånn, for det er ikke vår oppgave å kritisere og avsette dem. Men vi skal be for dem og velsigne dem, fordi det står i Bibelen når Gud sier at det, eller Jesus sa at ingen blir satt til å styre hvis ikke Gud hadde sett det, eller tillatt det. Så vi må be for de som styrer i landet vårt. Det var en digresjon. David, han stolte på Gud. Og han stolte på at på tross av alt han opplevde som urettferdig, så ville Gud holde løftet sitt til ham. Og etter hvert så døde Saul. Det er jo en annen historie. Men da Saul døde, så kunne David endelig vende tilbake igjen til Israel, og så kunne han gjøre krav på tronen. Og det var ikke bare enkelt, men etter hvert så ble han da konge over hele Israel. Og som konge så var han Guds spesielt utvalgte og salvede. Og han var en stor kriger. Han erobra mye land og gjorde Israel til et stort og mektig rike i løpet av sin regjeringstid. Og hjertet hans var fylt av lovsang. Han sang og spilte for Herren, og han lagde masse nye sanger og salmer, og de finner vi i Salmenes bok. Og de vitner om at David hadde et nært og en nær og fortrolig relasjon til Gud. Han var innenfor Gud mye. Han sang og lovsang og priste Gud daglig. Men Davids liv var jo ikke perfekt. Og så fortelles det om David at en dag så han en vakker kvinne som badet på taket sitt. Naken, og så fikk han lyst på henne, og så ble han forelsket i henne, og så klarte han å gjøre henne gravid, mens mannen hennes var ute i krigen. Og da tenkte han at det var jo noe dritt, så han prøvde først å få mannen hennes til å komme hjem og være sammen og skjule synden sin. Når han ikke fikk til det, så fikk han mannen hennes drept. Han fikk en plassering i fronten. Mannen het Urias, og derfor så kaller vi det for Urias-post når du blir satt i en veldig ugunstig posisjon. Men David ville sørge for at han var død. Og det var et enormt nederlag for David. Og når vi leser alt det andre som står om David, så var ikke dette typisk David. Og det skjer mens alle hærførerne hans er ute på oppdrag. Kanskje han var litt sliten. Følte seg ikke helt bra, han var ikke helt i form, han tenkte jeg blir hjemme. Jeg orker ikke å gå i krigen nå. Jeg orker ikke å være med Gud nå, jeg orker ikke å gå i kirka nå, jeg orker ikke. Jeg kobler av litt, og så kanskje så sporer han av da, og så kobler han ut Gud litt, og så ser han denne kvinnen, og så faller han så langt han er. Han vet sikkert egentlig at han burde vært med mennene sine i krigen. Det er litt sånn, av og til så legger vi fra oss Gud hjemme, når vi vet at vi skal ut og gjøre et eller annet som kanskje ikke er helt bra. Og så tar vi Gud med når vi vet at vi er superavhengige av ham. Det er veldig mange i dette landet som tar Gud med seg når de skal ut og fly, eller gjøre skumle ting, og så lar de ham være når de er ferdig kommet inn på hotellet, så lar de ham ligge igjen der, og så går de ut. La oss ikke koble av Gud i hverdagen. På grunn av denne feilen så ender historien om David med at familien hans gikk i oppløsning. Det var sykdom og død, og det var intern konflikter, og det var mye kaotisk. Og når vi ser på Davids historie, så er det en tett kobling mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, mellom den gamle historien og historien om Jesus. David var fra Betlehem, og derfor måtte Jesus til Davids by, Betlehem. Det var der han ble født. Jesus blir kalt Davids sønn. Evangeliene forteller at det er mange forventet at det skulle bli en ny stor konge som David, som skulle jage ut fiendene og gjøre landet stort og mektig igjen. Make Israel great again. Ikke sant? Og så og så skulle det komme en kvist av Isais stubb, var en profeti, sant? Og David var jo av Isais familie, og det var i Betlehem at Jesus skulle komme. Det skulle være en frelsesskikkelse som skulle gjenreise Guds folk. I tillegg så var David gjeter før han ble konge, og Jesus kaller seg selv for den gode hyrden. Så det er mange paralleller mellom David og Jesus. Og så kan det kanskje virke litt merkelig for oss da, at David som, han gjorde jo ikke alt, han var jo ikke perfekt, han hadde jo en kjempebrøler, eller stor synd. Han fikk en mann drept fordi han var utro med kona. Og så blir han brukt som en sånn forbilde, en slags forløper for Jesus. Så kan vi tenke, var han verdig til det? Kan vi bruke sånne folk til sånt? Men det er to ting som gjør David spesiell. Og det ene er at for det første så er David et typisk bilde på menneskets relasjon til Gud. For David var nemlig ikke den eneste som gjorde feil i Bibelen. Ikke sant? og som fikk konsekvenser for feilene sine. Moses, han drepte en mann, og han var ulydig mot Gud, og han måtte vandre rundt i ørkenen sammen med folket sitt i 40 år, og fikk ikke komme inn i det lovede land, fordi han var ulydig. Og det som er fint når vi leser i denne her samlingen av bøker og vitnesbyrd, det er at det handler om vanlige folk. Sånne som deg og meg, som blir brukt til spesielle ting. Alle de som Gud har utvalgt seg er helt vanlige mennesker. Og de levde under de samme betingelsene, ja, kanskje vi lever i litt mer luksus enn de gjorde, men stort sett de samme betingelser som alle menneskene som har levd siden Adam og Eva ble kastet ut av paradis. Og det som gjør David til noe spesielt, var ikke at han var spesielt god, eller spesielt klok, eller spesielt from og hellig, eller spesielt noe som helst, men at han fortsatte å leve med Gud. I tillit til Gud. Noe av det jeg liker best når jeg leser om dem som Gud har utvalgt til forskjellige tider, det er det at de er akkurat helt vanlige mennesker. Helt vanlige folk som Gud ser noe spesielt i. Mange ganger så tenker vi kanskje at Gud ikke vil bruke oss, fordi det er jo bare meg. Jeg har ikke noe å tilføre, jeg er ikke bra nok, jeg har gjort for mange dumme ting, jeg er for syk, jeg er for gammel, jeg er for ung. Men nå skal dere høre en interessant liste over bibelske personer. Abraham, han var 90 år da han ble kalt til å være stamfar for et stort folk. Han syntes ideen var så teit at han rullet rundt på gulvet og lo på bakken, står det. Moses hadde et talefeil, mest sannsynlig så stammet han veldig, så han måtte få Aaron, broren sin, til å hjelpe seg når han skulle til verdens mektigste mann og snakke for Gud. Og i tillegg så hadde han drept en fyr. Og da han gikk ut, da han gikk til Egypt for å få folket fri, så var han 80 år gammel. Så vi er kanskje ikke for gamle. Kong David var for ung, han var for liten og ubetydelig. Han hadde en affære med kona til en soldat som vi var inne på, som han fikk drept. Profeten Hosea var gift med en prostituert. Patriarken Jakob var en løgner. Timoteus hadde magesår. Lazarus var død. Peter var redd for døden. Gideon var bare redd. Og han kom fra den mest ubetydelige familien i Israel, i den mest ubetydelige stammen i Israel, og var egentlig veldig ubetydelig. Paulus forfulgte de kristne. Jona flyktet så fort han kunne, og så langt mulig bort fra Gud som han kunne. Noah drakk. Isak var dagdrømmer. Rahab var prostituert. Elia var suicidal. Peter fornekta Jesus. Disiplene sovna mens de ba for Jesus. Sammen med Jesus. Martha, hun bekymret seg over alt. Og så ordna hun hele tiden. Ordna og fiksa og lagde mat og alt mulig. Hadde ikke tid til å høre på Jesus, for det måtte jo fikses og serveres og ordnes. Zacchaeus var veldig lav, og han var en liten kjeltring. Han hadde snytt folk for masse penger. Thomas, han tvilte egentlig på alt. Og Maria var alt for ung. Og dette er mennesker som Gud har brukt til forskjellige ting. I 1. Korinterbrev 1, så sier Paulus i vers 27 og 20-29, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Så for at ikke vi skal være for stolt og oppesen, fordi vi får til ting, så bruker Gud vår svakhet. Og han kan bruke alle oss Det han ser etter, det er om vi stoler på ham. David var en mann etter Guds hjerte. Han stolte på Gud, og han omvendte seg fra sin synd. Og i en av salmene sine, salme 51, så skriver han: Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Og i salme 32 så skriver han: Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livskraft svant som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min synd. Jeg sa, jeg ville bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Og Johannes skriver i sitt første brev, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for alt urett. Historien om kong David er kanskje historien om at når vi stoler på Gud, så kan han utrette store ting gjennom vår liv. Når vi legger livene våre i hans hender, så kan han bruke det vi har. Sånn som Vidar snakket om forrige gang, at når vi kommer med våre 5 brød og 2 fisk, så kan Gud bruke det til å gjøre noe stort. Når vi legger vårt liv i hans hender, så kan han bruke oss til å skrive sin historie gjennom våre liv. Da blir vi med i den store fortellingen som har gått ifra skapelsen. Irene, hun delte noe med husgruppa vår fra en andagsbok som hun hadde. Og på slutten der så er en som heter Richard Parker, han skriver: Gud kaller ikke mennesker som er kvalifiserte. Han kaller mennesker som er villige, og så utruster han dem. Og Elisiv tok på seg en tematisk genser i dag. Kom, så kan jeg skal vise. Kom. Fordi vi er ikke ukvalifiserte, ikke sant? Vi er kvalifisert. Fordi Gud ser ikke på om vi kan det eller ikke, men han utruster oss til det han vil bruke oss til. Du kan få på det. David levde i tillit til Gud. Han var full av lovsang i hjertet, levde nær til Gud, og Gud var en naturlig del av hverdagen hans og livet hans. Og når han syndet, så sørget han over synden, omvendte seg, og Gud tilga ham. Og når David i salme 51 roper til Gud om gjenopprettelse etter synden som han sørger over, i lengsel etter et rent hjerte, så virker det som han vet akkurat hva han trenger. Forny en stadig ånd inni meg. Alltid mer av deg, Gud. Og Jesus sier at den som tror på ham, fra hans indre skal det strømmer av levende vann. Og dette innlagte vannet av Guds ånd, det lengtet David etter. Gi meg igjen din frelsesfryd. Og når vi lever nær til Gud, så kan vi jo få lov å kjenne på den frelsesfryden. Og det er den frelsesfryden, det at vi kjenner at jeg er frelst, det er noe bra som har skjedd i livet mitt. Jesus er med meg. Det er den som gjør at vi går ut og deler evangeliet. Gjennom måten vi lever på eller ting vi sier. Det at vi lever det misjonale livet kommer av den gleden vi kjenner av at Gud har faktisk satt meg fri. Gud har vist meg nåde. I alt dette som er bare livet mitt, så får jeg lov å tjene Gud og få lov å være et Guds barn. Hvis vi sporer av fra den veien som Gud har for oss, så er det lettere for oss at vi mister fokus. Og det gjør oss mer sårbare for synd. Våg å gå den veien Gud har valgt ut for deg. Den er for deg. Ikke for noen som ser tøffere ut eller som virker mye flinkere til det enn deg. Men Gud ønsker at du også skal bruke livet ditt for ham. Så selv om du kan komme på hundrevis av grunner til at noen andre skulle gjort det, så bare stol på Gud og stol på at han har en tanke med at du er der hvor du er. At du plassert sammen med de som du jobber med, eller går på skole med, eller i hverdagen din. Vi ikke kalt til å gjøre ting for Gud. Vi faktisk kalt til å gjøre ting sammen med Gud. Amen. Jesus, jeg takker deg for at du gjenoppretta forholdet mellom oss og Gud. Takk for at når vi tar imot deg, Jesus, så setter du oss fri. Ber om at du skal la oss få kjenne igjen den gleden ved å være fri. La oss få kjenne på denne frelsesfryden, denne uforklarlige gleden som bobler over, som gjør at vi bare må lovsynge og må være sammen med deg og må dele det du har gjort for oss som andre mennesker. Amen.